Niin, Radio Dayn kuuntelijat, Toivon tuomiokapituli jatkaa ja vieraana on tänään Espoon Olarin seurakunnan kappalainen pappi Antti Kruus. Olemme puhuneet aika paljon messusta ja jonkin verran Roomastakin. Nämä molemmat on sinun rakkauden kohteita, mutta semmoinen aivan erityisen hauska muisto, minkä on huomannut tapaamisista, joita siis on ollut vain muutama sinun kanssasi, on se, että lähes joka kerta oot tuonut aina jonkun tuollaisen pienen lahjan. Ja odotankin, että minkä lahjan tänään annat, mutta se on hauska. Siis toit ensimmäisellä kerralla korporaaliliinan ja se oli kauhean kaunis ele, kun oltiin puhuttu messusta ja viimeksi toit sitten virallisen Paavi Fransiskuksen kuvan ja vuosikalenterin. Onko tämä semmoinen tapa sulla yleisesti?
No kyllä, jonkun verran näitä korporaaliliinoja olen jakanut. Että yleensä pyrin siihen, että niitä on ainakin kaksi salkussa mukana. Mutta nyt valitettavasti salkku jäi kotiin. Mutta jos kaksi lahjaa toi viime kerralla,
on
niin,
jo. Joo.
Niin näitä korporaaliliinoja, koska niitähän ei vielä ole käytössä, niin ihan mielellään sellaisen jaan, koska se on aika tärkeä papin työkalu.
Siis siinä on jotain hirveän hauskaa. Siinä on jotain niin kuin erityisen hienoa vieraanvaraisuutta ja kauneutta itsessään siis lahjan antamisessa, mutta sitten siinä on myös jotain hauskaa tämmöistä niin kuin missiologista. Siis ikään kuin, että sä tavallaan omassa työssäsi toteutat tämmöistä niin kuin lähetysnäkyä tässä mielessä. Voiko ajatella näin? Oikeaoppisen ehtoollisen siis lähetysnäkyä.
Niin, kyllä tietysti, joo. Tämä korporaaliliinahan se ehkä kaikille kuulijoille ole tuttu.
Kerro, mikä on korporaaliliina muuten?
Se korpus viittaa ruumiiseen ja kun ylösnoussut Kristus ylösnousumuksen jälkeen, niin sinne hänen hautaansa oli jäänyt liinoja. Ja itse asiassa ne korporaaliliinat on vähän merkki siitä Kristuksen käärin liinasta. Ja myös se on se paikka, missä ehtoollinen toimitetaan sen liinan päällä. Että se on silloin vähän sama funktio kuin alttarilla. Mutta se korporaaliliinan mukana kuljettaminen on huomattavasti helpompaa kuin sen niin ison kivialttarin.
Kuinka tärkeää sulle on nämä tämmöiset, niin kuin, jotka mä luulen monen peruspapin mielestä on aika lailla tavallaan semmoista niin kuin kehystä tai jotenkin niin kuin ulkokehää, niin kuinka tärkeitä sulle on nämä ehtoollisen ikään kuin erityiset välineet, siis juuri korporaaliliina tai bursa tai tämän tyyppiset erilaiset niin kuin hienoudet?
Niin bursa-sana tietysti, sehän tarkoittaa kukkaroa taas sitten ja sillä on ainoastaan mun mielestä tällainen käytännöllinen merkitys, eli se on se, mihin se ruumisliina, eli korporaali, sijoitetaan. Mutta itselläni ei ole bursaa, eikä myöskään Olarin seurakunnassa ole bursaa. Että
miten tämä on mahdollista?
En koe sitä, niin ei myöskään katoliset enää tunnu sitä käyttävän, anglikaanit kuitenkin. Aika monet messutavat olen ihan näistä ekumenistä yhteyksistä saanut, että aika monissa katolisissa messussa olen käynyt ja aika monessa ortodoksissa liturgiassa myös. Ja sekä ortodoksilla että katolisilla, heillä molemmalla on tämä korporaali. Tietysti ortodoksilla vähän eri nimellä, mutta kuitenkin. Ja sehän on pelkästään sellainen, samalla tavoin voitaisiin kysyä, että miksi käytetään kalkkia ja pateenia. Eli niitä,
siis
mihin
viinimaljaa
ja leipälautasta, niin. Että niin on ihan sama funktio sillä korporaalilla.
No mä nyt yritän jotenkin kuitenkin hakea, että saatko usein osaksesi elitisti syytöksiä, siis tämmöinen niin kuin ehtoolliselitisti syytöksiä?
Ehkä selän takana, en tiedä.
Niin.
Mutta ehkä pitäisi niin kuin tämän päivän Helsingin Sanomissa Harald Hirmunen, tai siinä kuka oli tämä toinen, valitti, että hänestä puhutaan pahaa selän takaa, pitäisi kulkea seinän viertä,
niin.
Selkä seinään päin. Mutta tämä ehtoollisessa tämä, että me jaetaan tai pidetään huoli siitä, että siunatut ja siunaamattomat ehtoollisaineet ei sekoitu keskenään, niin se on mun mielestä kyllä luovuttamatonta ehtoollisen vietossa.
Niin.
Jos se on elitismiä, niin sitten mä oon elitistinen.
Sitä taidetaan tulkita kovin monella eri tavalla ja jotenkin vähän niin kuin hankalasti perusteltavilla tavoilla. Mä itse jotenkin ajattelen, että ylipäätänsä ehtoollinen, niin siinä on jotain pyhää ja siis isoimmalla mahdollisella P:llä, ja pyhässä on aina jotain vierasta. Ja se ajatus, että sitä ikään kuin tarkkuudella toimitetaan ja ikään kuin tämmöisen niin kuin maailman erittelylle vieraasti, niin siinä on mun mielestä jotain ikään kuin itseisarvoista jo siinä. Siis mä en nyt halua niin kuin jotenkin uskontopsykologisoida tai sosiologisoida tätä näin, vaan ajatella vaan, että kun se joka tapauksessa on hyvin niin kuin ikään kuin ihmismieltä häiritsevä tapahtuma, niin se niin kuin mun on niin kuin hankala ajatella, että miksi siitä pitäisi häiriintyä enemmän, jos sitä ikään kuin halutaan jollain erityisellä tarkkuudella toimittaa. Kun sä meet messuun, niin ootko sä tämmönen messupoliisi? Kun sanotaan, että on aina hyvässä rock-konsertissa on aina rock-poliisi, joka tarkkailee tilannetta ja tekee muistiinpanoja.
Ehkä jossain mielessä toisaalta taas en, että esimerkiksi kun meidän seurakuntaan haluttiin tällainen kuorisääntö, jossa tarkasti määritellään mitä tehdään, niin itse aika pitkään vierastin sitä ajatusta, että enkä tykkää tällaista kovin tarkoista askelkuvioista messussa. Mutta toisaalta niin kuin tämä professori Seppo Ateinonen, niin hänkin teki joskus tällaisen hämäläisen kirkkovaelluksen ja siinä hän kävi eri messuissa ja sitten kirjoitti teologisen aikakauskirjan artikkelin siitä, niin huomaan kyllä itsekin, että kun olen messussa, niin tarkkailen, että miten papit sitä toimittaa. Että kyllähän sellainenkin puoli on, että...
Niin. Käytkö usein muuten, puhutaan hetken kuluttua vielä lyhyesti näistä sun esitelmäaiheista, siis paavista, mutta käytkö usein ihan siis noin niin kuin tämmöistä niin kuin messuturismia harrastamassa, eli siis pääkaupunkiseudun messuissa?
No enkä oikeastaan muuta kuin sitten, jos itsellä ei ole messua, niin sitten aika usein askeleet vie siihen Tapiolan ortodokseen kirkkoon, missä on liturgia ja
joo.
Siellä käy mielelläni ja sitten tietysti Italiassa katolisessa messuissa.
Joo. Ja tunnetko niin kuin mukanaoloa vai erillisyyttä siellä?
Sekä että. Tietysti se, että ei ehtoolliselle voi osallistua, niin on aika kokemus sekin, mutta sitten huomaan, että itselläni on paljon sellaista Neitsyt Marian ylistämisen vajetta, joka sitten täyttyy siinä ortodoksisessa liturgiassa. Että siellä häntä ei jätetä sivuosaa, vaan hänen puolensa käännytään, pyydetään esirukouksia.
Siellä Tapiolassa Isä Petri.
Isä Petri on usein toimittamassa, kyllä.
Joo. Kyllä, kyllä. No hei, meillä on aivan lyhyesti aikaa vielä ja mun viimeinen kysymys tulee olemaan sulle tämä perinteinen kysymys, että jos olisit paavi, siis Suomen kirkon paavi, eli sanotaan nyt niin kuin yksinvaltias Suomen kirkossa, niin mitä tekisit ja miten muuttaisit? Mutta ennen kuin saat vastata siihen, niin pakko kysyä Rooman rakastajalta ja tuollaiselta niin kuin kovin myötämieliseltä ihmiseltä katolisen kirkon suuntaan, että miten sä kommentoisit tätä uutta paavia ja toisaalta tätä paavin vaihtumista?
No mä ajattelisin, että sodan jälkeen niin on ollut pelkästään hyviä paaveja ja sitten ennen sotaa en tunne näitä paaveja niin kovasti, mutta Pius 12 alkaen, Johannes 23. Paavali 6 ja sitten Johannes Paavali II varsinkin, jonka ansiosta esimerkiksi kommunismi on hävinnyt tästä. Aika pitkälti, jos yhtä henkilöä voidaan nimittää, niin hänen ansiosta. Ja Benediktus 16 myös oli hyvä paavi. Ja tämä nykyinen on erittäin, erittäin hyvä ja lämmin paavi.
Mikä siitä tekee niin erittäin hyvän sun mielestä? Mä jatkan tätä pienellä taustoituksella, koska mun mielestä on hämmentävää, kuinka paljon miljarditason organisaatio voi saada ikään kuin muutosta aikaiseksi. Mm. Siis näin lyhyessä ajassa.
Niin. No se, että hän otti lempipyhimyksen nimen, eli Franciscus Assisilaisen nimen, paavi Franciscus, se lupasi jo paljon. Ja kaikki, mitä hän on sen jälkeen tehnyt, niin täsmää sen, että pyhän Franciscuksen ja paavi Franciscuksen kuvat voitaisiin laittaa vähän niin kuin päällekkäin. Siinä on aika paljon samanlaisuutta.
No, Antti Kruus, Espoon Olarin seurakunnan kappalainen, niin jos nyt ajatellaan niin, että Suomessa arkkipiispan sijasta olisikin tämmöinen jonkinasteinen paavi tai yksinvaltias tai miksi sitä nyt kutsuttaisiin, niin se olisit sinä. Niin mitäs kaikkea muuttaisit?
Ensinnäkin muuttaisin heti sen nimen, että en olisi Turun paavi. Mielestäni voi olla vain yksi paavi, joka on Rooman piispa. Mutta sitten kyllä mä kiinnittäisin aika paljon huomiota tähän messun toimittamiseen. Että jokaisessa seurakunnassa, jokaisessa hiippakunnassa, meidän koko kirkossa, niin mietittäisiin sitä ihan näin. Siinä on niin kuin muutama pieni asia, jotka voitaisiin aika yksinkertaisesti laittaa kuntoon. Sen jälkeen sitten toivon tietysti, että meidän kirkko voisi lähentyä perinteisiä kirkkokuntia. Ja tietenkin sitten kaikki, tai tällainen messukeskeisyys on se, että se ei olisi pelkästään tällainen ylevä periaate, vaan sen mukaan toimittaisi. Mutta se tarkoittaa sitä, että olisi sellainen messu, jossa on sekä ylistystä että myös valitusta, että diakonian näkökulmakaan ei unohtuisi.
Antti Kruus, huomenna lauantaina Pyhän Paavalin kääntymyksen päivänä kello 18 Kallion kirkossa vietetään erityistä messua ekumenisten karmeliittojen kanssa yhteistyössä ja siellä olet paikalla. Siellä sinut voi nähdä. Mä toivotan sekä sinulle että kaikille kuuntelijoille oikein siunattua viikonloppua.
Kiitos.